Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย Listening Fresh.
โอเคครับ
ครับผม
สวัสดีครับนัทขอเข้าคำถามแรกเลยครับ
ครับผมเข้ากันเลย
ซัดเลยครับรายการเราไม่มีอินโทรเลยทั้งสิ้นชื่อรายการยังไม่มีเลยครับโอเคตอนแรกสุดเลยนัดอยากรู้ว่าโปรเจกต์มันเข้าไปทางนัดยังไงอะครับมันมีอะไรมีแมทเทอเรียลอะไรให้
ม
าก
จริงๆมันคือคุณเอิร์ธแคสติ้งครับคุณเอิร์ธแคสติ้งก็คือส่งมาในไลน์ก็เหมือนจริงๆเหมือนแคสติ้งคอทั่วๆไปเลยครับก็แบบในบรีฟแรกอะเรารู้แค่ว่าเป็นของ GDH อย่างเดียวแล้วรู้ว่าเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าบรีฟเบื้องต้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ซีนมาแล้วก็แล้วผมก็ไปแคสรอบแรกเสร็จมันก็เหมือนเริ่มคลายข้อมูลว่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นของพี่เต๋อนะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดราม่าแบบนี้แบบนั้นนะแล้วพอเข้ารอบไปอีกก็เริ่มรู้มากขึ้นเอ้ยต้องเล่นกีฬาขับแซกนะเริ่มเข้าไปอีกผมแคสประมาณ 4-5 รอบแบบแล้วก็รอบท้ายๆอ่ะเริ่มได้ยินแล้วว่าแบบแคนดิเดตฝั่งนี้ฝั่งนั้นจะเป็นใครตอนนั้นเริ่มได้ยินชื่อโปเต้แล้วเริ่มได้ใช่แล้วผมแบบโปเต้นะโปเต้นั้นใช่ไหมโปเต้ที่เราม
ีโปเต้เดียวใช่ไหม
ที่เราเคยเป็นนักแสดงใต้อานัทเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อดีเลยชิลเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ารอบหลังๆนะครับมันเริ่มเป็นการแบบเหมือนถ้าเดานะเหมือนพี่เต๋อแกก็เริ่มจะชัวร์สำหรับหลายๆแคสละผมตอนนั้นผมเริ่มมีการได้แบบใส่หมวกแดงเริ่มมีการ explore look แบบที่เป็น final look แล้วครับแล้วเนี่ยเข้าไปแบบในกระบวนการทั่วๆไปเลยครับ
ซึ่งเวลาแคสหนังใหญ่อ่ะมันสี่รอบอย่างอยู่แล้วป่ะครับเราไม่เคยทำ
อันนี้เป็นครั้งแรกครับตอนแอปวอร์ย้อนกลับไปเรื่องแรกอ่ะแคสครั้งเดียวแล้วก็รอผลนานๆอย่างตอน Four King มันเป็นลักษณะแบบปากต่อปากพี่เปชวนคนนี้เอ้ยมึงอยากเล่นกับคนนี้คนนั้นไหมแล้วก็เข้ามาเจอกันคุยกันอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นระบบระเบียบที่สุดเท่าที่เคยทำงานภาพยนตร์มา
อืมแสดงว่าไอ้แคสครั้งแรกสุดก็จะเป็นซีนกลางๆมากๆเลยป่ะแล้วค่อยๆเจาะลึกค่อยๆเจาะลึกไปเรื่องอย่างนี้ป่าว
ไม่ครับอันแรกมาคือแบบเปิดประโยคแรกมาของที่แคสอะไม่เข้าใจเลยว่าพูดอะไร จริงๆแบบ
คือ
มันไม่เข้าใจเลยมันแบบมันเป็นบริบทเฉพาะที่ต้องรู้ในหนังแล้วผมก็แบบคำถามเยอะไปหมดอันนี้คืออะไรนี่หมายถึงอะไรอันนี
้
พอมันมีสลับภาษาอังกฤษก็ต้องมีถามว่าแบบให้พูดเลเวลภาษาอังกฤษประมาณไหนไอ้เกามันยังไงอะไรแบบนี้มันก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ถามไปตอนแรกแต่สิ่งที่พี่เต๋ออยากได้ตอนแรกเหมือนกับว่าพอผ่านเวลามาแล้วมีโอกาสคุยกันเขาอยากเห็นคนที่มีหลายๆมิติในหนึ่งตัวเพราะไอ้ตัวเก่ามันจะต้องแบบถ่างไปต้องด้วยถ่างไปดราม่าด้วยแต่ในขณะเดียวกันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกไม่งั้นคนอาจจะเข้าใจว่ามึงเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนี่ยอะไร
เพราะว่าดูจากเทรลเลอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่ต่างจากนัดเล่นปกติเหมือนกันนะที่จะมีมิติมีความแบบ
อะไรประมาณ
ด้านนี้ทวงกับด้านนี้แต่ว่าเทเลอร์แม่งการ์ตูนมากเลย
ใช่ๆแล้วแบบคือเหมือนปกติเวลาแสดงผมจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองใช่ไหมอันนี้คือแบบโยนทิ้งไปบ้านเลยมึงเชื่อพี่เต๋ออย่างเดียว จริง
จริงเหรอแสดงว่าเขาเหมือนฟิกซ์ไว้อยู่แล้วบ้างหรือว่าเขาก็มีช่องว่างให้เราตีความเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผสมกันครับมันจะมีบางอันที่แบบแกเห็นคัตติ้งและเห็นเพลงและเห็นฮันซิมเมอร์ลอยมาแล้วอะไรเงี้ยเห็นแบบมันก็จะค่อนข้างละเอียดมากว่าฉันอยากได้หน้าแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางซีนที่แกรู้สึกว่าถ่ายแล้วถ่ายสัก 2-3 ครั้งแล้วอยากอันไหนอยากลองทำอะไรไหมอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีน้องแฮมที่เป็น DP อ่ะบางทีแม่งก็เตรียมเดินมาแบบเดี๋ยวเดินมารอบหน้าแบบมึงกระแทกกล้องเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็อ๋อก็ลองทำเสร็จปุ๊บพี่เต๋อเดินมาเมื่อกี้มึงทำพี่อะไรกันอะไรเงี้ยคือแบบมันมีการแบบมันเหมือนงานกลุ่มใหญ่ๆที่ทุกคนอยากจะเฮ้ยมึงลองนั่นดิมึงลองนี่ดิอะไรใช่ผมว่านี่คือพาตองๆของมัน
แล้วบรรยากาศตอนถ่ายมันสนุกมันตองไหมหรือว่าก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าได้ยินว่าคุณเต๋อก็ perfectionist เหมือนกัน
มันก็ผสมกันเหมือนเดิมมันก็จะมีวันที่แบบรู้สึกว่าเครียดถ้าเป็นวันที่เป็นพวกช็อตเทคนิคกับแก้วอะเราต้องมี acting ร่วมด้วยวันนั้นจะรู้สึกเครียดเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดมากๆในการซ้อมแก้วเนี่ยแบบ 3-4 เดือนในขณะที่แบบเขาเล่นมาทางชีวิตอะไรครับบางทีแบบ acting ได้แก้วพลาดบางทีแก้วพลาด acting ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจคำว่าเล่นหนังแอคชั่นประมาณหนึ่งเลยว่าไอ้เชี่ยเรื่องคิวเรื่องบ็อกกิ้งเรื่องอะไรมันสำคัญพอๆกับ acting เฉยๆเลย
เก็ตมันคือภาษากายเนาะ
ใช่ครับ
ไอ้แก้วสแต็กเนี่ยครับเวลาให้นัดซ้อมไปก่อนประมาณ 3-4 เดือนมันพอไหมวะหรือว่ามันต้องการนานกว่านั้นวะคือเราไม่รู้ว่าสแต็กมันต้องเล่นไปนานแค่ไหนมันถึงจะเริ่มคล่องอะครับ
จริงๆเริ่มคล่องอะผมว่าวีคเดียวก็รู้สึกได้ว่าคล่องขึ้นอะแต่ว่าปัญหาเลยคือมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเป็นแบบเป็นกราฟสูงมากเลยจนถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มจะขยับทีละแบบ2มิลลิเซกอะไรเงี้ย3มิลลิเซกอะไรเงี้ยซึ่งพอจากตรงเนี้ยไปถึงตรงนั้นน่ะไม่ถึงเดือนไอ้จากที่จะค่อยๆกระแทกเพดานตัวเองทะลุไปเรื่อยๆผมว่าอันนั้นน่ะคือเข้าสู่ของจริงละผมไปแตะกำแพงแรกอ่ะประมาณ15วินาทีของ1ไซเคิลแล้วหลังจากนั้นน่ะมันเริ่มทอนเป็นวินาทีละก็คือจาก1ไป15เงี้ยประมาณไม่ถึงเดือนแต่จาก15ลงมาแบบ12 13เนี่ย
คือ
ทั้งชีวิตที่มีตรงนั้น
เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นใช่มั้ยมันเริ่มเหมือนความยากมันเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆตอนท้ายเนาะ
ใช่ครับแล้วมันจะเริ่มจับสังเกตตัวเองได้ว่าแบบเฮ้ยประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะมือผมจะสั่นแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่ามันยังไม่ครบ100เซตที่ต้องฝึกก็ต้องแบ่งเซสชั่นเป็นเช้าเป็นเย็นเป็นอะไรอย่างเงี้ย
เชี่ยโอ้โห
อ๋อแล้วมันมีเรื่องนี้ก็มันนะแบบว่าเหมือนตอนแรกที่คุยกันอาจจะยังไม่ได้เห็นไฟนอลลุคของเก่าเท่าไหร่วิธีการที่ใช้กันก็ค่อนข้างง่ายมากก็คือแบบงั้นใช้ชีวิตแบบนักกีฬาคนหนึ่งสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเล่นแต่แก้วเล่นดึกก็หิวก็กินเหมือนแค่พยายามแค่โฟกัสแค่เรื่องแก้วอะไรเงี้ยเตะบอลเตะอะไรเงี้ยเลิกหมดช่วงนั้นแบบแค่อยากลองดูว่าเฮ้ยไอภาวะหมกมุ่นนี่แม่งจะหลีดกูไปลุกไหนวะอะไรเงี้ย
เออ
และสุดท้ายก็ได้เป็นแบบเหมือนลุงแก่ๆเหี่ยวๆผมยาวๆใส่ก็แต่ว่าผมว่าเออแบบ
ตามมาเลย
แบบก็เออแล้วแบบพี่เต๋อแกก็เอ้ยเอานี่แหละกูว่ามึงผ่านคือตั้งแต่วันที่เริ่มเล่นจนมาถึงตรงนั้นก็คือแบบก็ประมาณนั้นนะครับแบบเหมือนลุงแก่
ๆคุณก็เมทอด acting เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เมทอดนะ
จริงเหรอแต่
ใช่เพราะว่ามันอยู่ในตัวละครนั้นไปเลยไงแล้วก็แบบเหมือนเรายังไม่ได้ดูหนังเนาะแต่มันดูเป็นแบบโฟกัสแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจนมิติด้านอื่นของชีวิตแม่งหายไปเลย
อ๋อใช่ซึ่งมันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับกันในหนังแบบว่ามันเริ่มเข้าใจไอ้ความหงุดหงิดเวลาที่แบบไปพลาดแก้วสุดท้ายหรืออะไรสุดท้ายอะไรเริ่มเข้าใจเซนว่าแบบอ๋อโอเคความตื่นเต้นมีอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไอ้ความผิดหวังอยู่ตรงนี้ไอ้ความรำคาญเกิดขึ้นตรงนั้นอะไรมันเริ่มแบบจับสังเกตได้นิดนึง
แล้วนอกจากแก้วสแต็กอะนัดทำกันบ้านกับตัวละครนี้ยังไงอีกครับมันมีมิติด้านอารมณ์ด้านไหนไหม
จริงๆพาร์ทฝั่งมิติ ด้านอารมณ์ครับเหมือนจะมีจุดที่รีเลทกันได้จุดแรกก็คือแบบไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่พูดกันว่าแบบหมกมุ่นกับอะไรมากๆจนลืมเรื่องเบสิกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบผมทำโน่นทำนี่ผมก็จะติดเพลินนะแบบอินแล้วก็บางทีลืมเรื่องเบสิกเลยจ่ายค่าน้ำค่าไฟโทรหาป้ามาหรือว่าพรุ่งนี้เชียงเม้งมึงยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนผมจะพอจะเข้าใจเซนการหมกมุ่นตรงนี้นิดนึงเลยอันนี้เป็นจุดแรกที่เริ่มทำความเข้าใจตัวละครแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็จะพาร์ทที่แบบเหมือนพี่เต๋อเขานิยามความสัมพันธ์ระหว่างเจกับเกาว่าเป็นความรักแบบเจรจาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแบบข้อดีของเธอคืออะไรข้อเสียของฉันคืออะไรมันตอนนี้มันอาจจะเป็นสเตจที่ว่าอันเนี้ยข้อเสียกูอันไหนแก้ได้อันไหนแก้ไม่ได้แล้วยังไงกันต่ออะไรเงี้ยเหมือนพี่เต๋อเขาอยากลองเล่ามุมมองความสัมพันธ์แบบนี้บ้างเลยครับแบบเข้าใจกันมากๆจนบางทีความเข้าใจมันเลยความรู้สึกไปอีกอะไรเงี้ยครับเหมือนเข้าใจเบอร์ที่แบบถ้าฉันทำอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกไม่ดีหรอกแต่มันจะดีกับเขาหรืออะไรประมาณ
เหมือนที่เขาบอกนะความสัมพันธ์คน30อัพ
ใช่
ซึ่งดูเป็นตัวละครนัดที่น่าจะอายุมากสุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยป่ะครับเมื่อเทียบกับแอปวอลเมื่อเทียบกับโฟคิงอะไรพวกเนี้ยหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอใดๆก็ตามนะ
คิดว่าน่าจะท็อปเลยครับไม่แน่บางทีมิวสิกวิดีโอผมไม่แน่ใจเรื่องอายุแต่ว่าคิดว่าถ้าในแง่ภาพยนตร์อันนี้คือน่าจะโตสุดแต่ในขณะเดียวกันก็เด็กสุดเหมือนกันเป็นแบบ
อ๋อน่าสนใจ
ใช่ในแง่อายุในแง่มุมมองอะไรเงี้ยอาจจะโตแต่ในขณะเดียวกันแม่งมีโลกเล็กๆที่แม่งแบบ
ความนิสัยเด็กเนิร์ดเนาะความแบบ
ใช่
ตรงเนี้ย
ใช่
ซึ่งนั้นมีมุมตรงนั้นไหมครับหมายถึงว่าชีวิตจริงๆอ่ะอาจจะไม่ต้องแบบหมกมุ่นขนาดสแต็กในเรื่องนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแกบ้าบอลแกบ้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
จริงๆมันจะเป็นมุมแบบเล่นติงตองมากกว่าแบบเวลาอยู่กับเพื่อนเลยมีเลยครับแบบชอบเล่นมุกแซวชอบแบบทำเสียงแปลกๆชอบภาคนรกกันอะไรแบบ
มี
เหมือนกันเลยไม่ได้เขินมากเวลาแบบพี่เต๋อให้ทำอะไรแบบเพี้ยนๆเลย
เพราะเห็นตอนเขาสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าหลายตัวก็มาจากตอนที่นัดอิมโพไวส์ตอนเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้นะหมายถึงว่าเล่นอะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจเพิ่มเข้ามาในบทใช่ไหมอย่างชนเว้ยนี่มาตอนถ่ายไหมหรือว่าแค่เขียนมาตั้งแต่แรกหรือว่าไง
ไม่ครับจริงๆอ่ะณปัจจุบันเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าชนเว้ยแม่งจะไปอยู่ในหนังหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ถ่ายอ่ะมันเป็นอีกคำพูดนึงและไอ้คำพูดเนี้ยแม่งมี 2-3 ออปชันด้วยนะก็ถ่ายไปถ่ายจนเสร็จพี่เต๋อเดินมาคัดสุดท้ายเทคเดียว
ไอ้นัด
เดี๋ยวเอาแบบชนเว้ยแล้วเขาก็เดิน แล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็ไม่บอกผู้ช่วย ไม่บอกใครเลยเหมือนรู้กัน2คนน่ะแล้วเหมือนทุกคนก็งงว่าเอ้ยเมื่อกี้ก็โอเคหมดแล้วนี่หว่าจะซ่อมอะไรอะไรไอ้ที่นะแล้วพอเหมือนแบบกล้องแม่งดอนก็มาปึ๊ดชนโว้ยปึ๊ดคัดแม่งฮาทั้งกองแล้วแบบและช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเราได้ใจไงเหมือนแบบเราชอบเล่นมุกโฟคิงช่วงนั้นอะไรช่วงถ่าย
มันก็เลย
กลายเป็นเรื่องตลกแล้วแบบทุกคนก็แบบโว้ยน่าจะไปกินข้าวอะไรก็ว่าไปนึกว่าแค่เล่น
เออ
วันที่เทรลเลอร์ออกมาผมเนี่ยคือคนแรกที่บอกว่าไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ย
ใช้จริงเหรอวะ
เออจริงๆแล้วแบบแล้วขนาดไป ADR ไปโน่นไปเนี่ยแกยังไม่ยอมบอกผมเลยว่ามันจะไปอยู่ในหนังหรือเปล่า
เชี่ยต้องอยู่ว่ะคุณนวพลคุณคันนะคุณมันคัน
ใช่แล้วแบบพอแล้วมันจะมีแบบว่าประมาณเข้าสักคิวที่4ที่5เนี่ยจะเริ่มมีกฎที่ทุกคนจะรู้ว่าห้ามปล่อยพี่เต๋อเลยไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะเดี๋ยวแม่งมีอะไรงอกมาใหม่บางทีเขาเดินแบบเดินดุยไปสระว่ายน้ำปึ๊บๆทำโน่นทำนี่สักพักที่เราเห็นกันในเทรลเลอร์ก็คืออยู่ๆโปเต้ก็ไปยกเครื่องซักผ้า
อันนั้นก็งอกเหรอนั่นก็งอก
อันนั้นก็เหมือนจะงอกๆแถวๆนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ย
เออ
หนุกดีครับใช่
เพราะว่าฟังแกสัมภาษณ์กับโจในแซลมอนนี่แหละเขาบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องที่เขาผ่อนคลายขึ้นเนาะเหมือนแกจะระหว่างกองแกจะเพิ่มตัวละครระหว่างเวิร์กช็อปแกจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่แกก็แบบเหมือนลูสขึ้นอ่ะกว่าหนังผ่านๆมาที่เขาทำอ่ะแล้วตอนเวิร์กช็อปอะครับนัด เวิร์กช็อปยังไงบ้างอ่ะจับมาเข้าคู่กับย่าย่าหลายวันนี้ป่ะฮะหรือว่าไงหรือว่าต้องเจอตัวละครอื่นๆด้วย
เปิดเวิร์กช็อปของพี่เต๋อก็เป็นวิธีการที่ไม่เคยทำเหมือนกันเหมือนวันแรกที่เจอก็คือเหมือนมีบทกันคนละเล่มแต่ว่าคนที่อ่านแล้วก็คนที่มาร์คทุกอย่างเป็นพี่เต๋อคนเดียวเช่นแบบอันนี้เดี๋ยวพูดแล้วอันนี้เดี๋ยวนี้ดำๆหน่อยนะครับมันไม่ได้เน้นมากแล้วเดี๋ยวเรามาเน้นตรงนี้คือเหมือนแกพูดสิ่งที่อยู่ในหัวแกออกมาเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างกลับไปย่อยโน้ตของตัวเองตามสไตล์อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นไอ้เวิร์กช็อปแยกแต่ละครั้งนะครับเป็นเหมือนการรันทูซีนทั้งเล่
ม
ค่อยๆไปตามไทม์ไลน์อะไรเงี้ยดังนั้นผมกับพี่ย่ามก็จะเป็นลักษณะของการแบบแรกๆก็คือพยายามเอาตัวเองเล่นตามบีทตามแบ่งที่พี่เต๋อเขาบีฟมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยครับแล้วผมคิดว่าพอทำซ้ำเรื่อยๆอย่างซีนหนึ่งอะทำหลายรอบมากตอนแรกที่ผมกลัวในใจอะกลัวว่าแบบจะช้ำไหมเราจะใช้เหลี่ยมนี้ของอารมณ์เยอะๆๆจนวันที่ไปออนเซ็ตมันจะตายด้านเปล่าวะ
เออมันจะทื่อไปแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าไอ้วิธีการของการแบบหาจนเจอเส้นที่ถูกสำหรับพี่เต๋อจริงๆอะสำหรับผมมันทำให้เล่นกี่รอบก็ถ้าเราเกาะบีทนี้ไว้หรืออะไรประมาณนี้ไว้มันก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันซึ่งแปลกเพราะว่ามันไม่เคยเป็นวิธีการของผมนะหมายถึงว่าปกติผมจะแบบทำการบ้านให้เสร็จ
อ
่านบทให้จำได้แล้วค่อยไปเหมือนออนเซตแล้วก็แค่อยู่ตรงนั้นแล้วให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงนั้น
อ
ันนี้มันเหมือนกับทุกอย่างมันโดนซักซ้อมแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ deliver scene แล้วก็ถ้ามันมีช่องว่างเล็กน้อยมันถึงจะเกิดการแบบอ่ะใส่นี่ใส่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยความว่าเป็นหนังจังหวะเนาะเพราะแกบอกว่าแกรีเฟอร์ถึงหนังพวกอะไรที่แกเคยทำตอนโฆษณาพวกแกร็บหรือว่าเคแบงค์อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันน่าจะอาศัยความเป๊ะป่ะนัดก็เลยเป็นสายแบบอ่ะเล่นจนได้แล้วก็เซฟแอสไปแล้วก็ไปถึงวันถ่ายทำก็แค่โอเพนไฟล์นะ
ใช่ประมาณนั้นด้วยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าถามผมอะผมอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับวิธีนะเพราะเราไม่เคยแต่เนี่ยผ่านมามันก็รู้สึกว่าเออก็ใหม่ดีสนุกดีแบบไม่เคยเจอวิธีการทำงานแบบนี้เหมือนกันอะไร
เพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่เราเคยกำกับนัดมานัดจะทำกันบ้านมาเยอะแล้วก็ลงตัวละครลึกแล้วพอวันถ่ายอ่ะนัดก็จะแบบเอ้ยลองออปชันนี้ไหมพี่ลองออปชันนี้ไหมแล้วก็แบบเออลองอิมโพไวส์ส่งแกไปอ
่
ะ
ครับ
ผม
ว่าก็เออสนุกดีอ่ะแปลกดีตอนแรกยังลุ้นอยู่เลยว่าคุณเบนจะไปอยู่ในหนังหรือเปล่า
ผมรอดการบูลลี่ไปครับผมส่งโปเต้ไปแทน ทำงานกับโปเต้เป็นยังไงครับ
พูดแบบไม่อวยเลยนะ
ออ
ตอนแรกอ่ะคิดว่าด้วยความที่แบบเหมือนเป็นคนเบื้องหลังเนาะแล้วก็แบบอยู่ๆก็มาเล่นด้วยการเป็นตัวแสดงอะไรเงี้ยตอนแรกเข้าใจว่าโปเต้อาจจะต้องการเวลาสักหนึ่งระยะในการปรับตัวอะไรเงี้ยแต่โปเต้แม่งมาตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วอะ
เหรอ
เวิร์กช็อปก็คือแค่เป็นพี่เต๋อถือ iPhone เครื่องนึงแล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอะไรเงี้ยก็คือมันแล้วคือรู้เลยว่าแบบคือผมอะแทบจะแบบถ้าซื้อหวยก็ถูกอะผมแบบไอซีนที่เป็นมีมอยู่เนี่ยแม่งทำงานตั้งแต่ในห้องแบบในห้องเวิร์กช็อปแล้วมันก็เป็นซีนที่เป็นซีนที่เขาเขียนมาไม่ใช่อิมโพรไวส์อะไรอย่างเง
ี
้ยซึ่งแบบเออโปเต้เขามีความซีเนมาติกอยู่แล้วมั้งอะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้บูลลี่นะ
เข้าใจก็ใช่เข้าใจความพลังของโปเต้พลังงานของโปเต้
ใช่ใช
่โอเคฮะ
คร
ับ
อ
ันนี้มันถ่ายกี่คิวอะครับนัดอันนี้ถามในแง่เบื้องหลังโปรดักชันละ
ของผมเองอะ29 20คิวครับแต่มันมีอื่นๆที่ผมไม่ได้ไปนิดหน่อย
ซึ่งเยอะเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับสเกลภาพยนตร์ปกติใช่ไหมฮะ
จริงๆภาพยนตร์ช่วงหลังที่เราทำงานก็น้อยกว่านี้เยอะเลยครับหมายถึงว่าผมอาจจะเจอแบบไม่ได้เป็นเมนแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตอะไรก็5คิว10คิวก็เต็มที่แล้วสำหรับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ย
19เลยเหรอ
ใช่19
เยอะมากแล้วเห็นนัดต้องไปอัดเสียง เพิ่มอะไรตอนหลังด้วยป่ะเหมือนพี่เต๋อแกยังงอกๆอะไรอินโพไว้กระทั่งตอนโพสต์ป่ะครับ
คือให้หันหลังไม่เห็นปากไม่ได้อ่ะ
ต้องเติมอะไรใช่ไหม
สมมติผมหันไปไม่เห็นปากมันจะแบบมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆแบบหายใจแรงขึ้นตรงนี้แบบทำจิอะไรอย่างนี้ครับเล็กดีเทลยิบย่อยที่เหมือนตัวเราเองที่เป็นตัวแสดงเก่าเนี่ยก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่าแบบอ๋อเฮ้ยคัตติ้งเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรเงี้ยเขาเหมือนเข้าใจเขาเยอะขึ้นเยอะเลยครับ
อยากถามเรื่องนอกเรื่องการแสดงบ้างครับนัท
ครับ
แกยังทำสถาปนิกอยู่ไหมวะหรือว่ามาทำการแสดงฟูลไทม์แล้ว
ทำแล้วแม่งปัญหาคือแม่งกำลังโต
เหรออ
ยู่ๆปีนี้แม่งก็คืองานเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าแบบมันโชคดีที่แบบหลังจากปิดกล้องพี่เต๋อผมจะมีอีกประมาณ 3-4 เดือนที่แบบก่อนจะเริ่มอีกโปรเจกต์หนึ่งเลยก็คือตอนนี้ก็คือเป็นฟูลไทม์พนักงานออฟฟิศนั่งเขียนแบบอยู่ทั้งวัน
ซึ่งไม่โปรเจกต์ต่อไปบอกได้ไหมครับว่ามันเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไร
เป็นซีรีส์ครับ
อ๋อ
ใช่คร
ับ แล้วพอเป็นนักแสดงแล้วพอแกไปทำสถาปนิกไม่รู้ว่าตอนที่แกไปขายงานลูกค้าอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยนั่นมันนักแสดงนั่นมันดารานั่นมันนัดปะ
เคยไปพรีเซนต์งานที่กฟผ.แล้วก็มันเป็นเหมือนโปรเจกต์ประกวดหรืออะไรสักอย่างครับน้องที่เล่นภาพจำใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะไรนานแล้วแล้วก็ผมจำได้ว่าผมอ่ะรู้สึกแย่ครับหมายถึงว่าตัวเราเองรู้สึกแย่ต่อเหตุการณ์นั้นเพราะว่าน้องๆเล่น MV นี้หรอเงี้ยมันมาข้ามโปรโพซอลงานเรา
เออ
มันผมหลังจากนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้เราจะฟังก์ชันอื่นในทีมไม่ใช่คนพรีเซนต์เราจะเป็นคนจัดพรีเซนต์เราจะเป็นคนเอ็กพอร์ตไฟล์พิมพ์เย็บเรื่องอะไรแล้วเราก็ไปกับเพื่อนแต่เราจะก็จะไม่ใช่คนที่เป็นคนแท็กเข้าลูกค้าหรืออะไรอย่างเง
ี้ยเพราะเดี๋ยวมันแย่งสปอตไลท์งานใช่ไหม
ใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะคิดอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยผ่านเวลามาเงี้ยตอนนั้นผมก็จะบอกตัวเองว่าตอนนั้นมึงคิดไปเองอันนั้นมันเป็นเคสพิเศษหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้จักมึงหรอกอะไรเงี้ยแต่คือความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบเฮ้ยนี่ฉันเป็นดาราที่สปอตไลท์ฉันไปเบียดบังคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันมาครั้งเดียวแล้วมึงคิดของมึงไปเองหมดเลย
เฮ้ยแต่อยากให้หลังจากหนังเรื่องนี้ออกแล้วแกไปพรีเซนต์อีกอะแล้วพรีเซนต์ด้วยคาแรคเตอร์เก่าใส่หมวกแดงไปอย่างเงี้ยจะเป็นไงวะ
มันจะไม่มีความน่าเชื่อถื
ออยากเห็นสีหน้าลูกค้าด้วยเขาจะยังไงวะ
แล้วเหมือนถึงว่าบางทีแบบพอเป็นบริบทสถาปนิกพอต้องแต่งตัวถือ iPad โน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้หรืออยู่กับอยู่ในบริบทประชุมอ่ะคนมันก็จะชอบแบบเฮ้ยตัวจริงเนี้ยไม่เซอร์เหมือนที่เห็นลุคในนั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดในใจแบบจะให้กูใส่บ็อกเซอร์มาพรีเซนต์ป่ะล่ะอะไรแบบนั้นก็คือมันคือคนละบทบาทอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช
่ๆสนุกแต่หนุกดีนะผมยังอยากมีทั้งสองอย่างในชีวิตเลย
แสดงว่าสุดท้ายกระทั่งแบบเอ้ยงานแสดงแกเข้ามาชุกมากๆแล้วแกก็คงจะนัดก็คงจะเลือกรับบางงานแล้วก็ชีวิตอีกพาร์ทหนึ่งยังไงก็อยากจะทำงานสถาปัตย์อยู่ดีอะเน
า
ะ
ใช่ครับจริงๆอะรู้สึกว่าอาจจะนะอาจจะไม่ยอมให้ความถี่ของงานมากไปกว่านี้แล้วเลยเพราะว่าแบบอย่างช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วง2ปีที่อยู่ๆก็ออกกองติดต่อกันเป็นเวลา2ปีโดยที่แบบแต่คือผมมีความสามารถพิเศษในการแบบเล่นงานที่อะไรก็คือไม่มีใครจำได
้ทำไม
เป็นทั้งแบบไม่รู้เหมือนกันแบบหมายถึงว่าเหมือนคนเขาแค่จะผ่านไปเหมือนเป็นคุณสมบัติพิเศษแบบเหมือนแค่ผ่านไปไม่ได้ติดผมเป็นอะไรสักอย่าง
เพราะคาแรคเตอร์แกยืดหยุ่นพอที่จะเป็นอะไรก็ได้ป่ะวะอย่างนั้นป่ะหมายถึงว่านัดเรื่องนี้กับนัดเรื่องหน้าแม่งแบบไม่ได้อาจจะไม่มีอะไรคอนสิสเทนต์กันเลย
พี่เต๋อเคยบอกว่าเหมือนผมมีค่ากลาง
ใช
่ผมมีค่ากลางแล้วมันข้อดีก็คือมันเวิร์กกับการเป็นนักแสดงมันไม่ได้ตัวส่วนตัวเราเองคาแรคเตอร์มันไม่ได้จัดจนทับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเพราะมึงเป็นอย่างนี้ด้วยแหละคนเลยไม่ค่อยรู้ว่ามึงเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกึ่งแบบเดาๆกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันก็ดีในแง่อะแดปไปกับบทอะไรก็ได้ป่าวะ
ผมมาชอบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้พอมาฟังอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าอยากเป็นแค่ตัวแสดงข้างหน้าอะไรข้างหลังเราอยากไปแบบติงตองปัญญาอ่อนเหมือนเดิมอะไร
โอเคครับโอเคงั้นสุดท้ายแล้วครับฝากหนังเรื่องนี้แบบที่ไม่เคยพูดกับที่อื่น
ครับผมไม่รู้เลยว่าในหนังจะเป็นยังไง ผมพูดจากใจเลยวันที่6อ่ะผมเสียวพอๆกันเลยตอนเนี้ยแล้วก็แบบเขาห่วงผมเบอร์ที่แบบไอ้ตั้งไปทำเพลงให้เขาใช่ไหมไอ้ตั้งแบดบอยอ่ะแล้วไอ้ตั้งต้องไปดูหนังก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าผมกับไอ้ตั้งสนิทกันแล้วเขาก็บอกไอ้ตั้งว่าไอ้ตั้งมึงห้ามบอกนั้นนะเพราะไอ้เช่นนี่แม่งพูดมากแต่ว่าแม่งแบบแม่งเก็บความลับไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วคืนหลังจากนั้นผมเจอไอ้ตั้งบอกพูดคำพูดนี้เลยไอ้นัทพี่เต๋อสั่งมาอย่างนี้แต่กูจะบอกว่า แล้วมันก็เดินมาแล้วผมก็แบบเยสโอเคมีความหวังพอไอ้ตั้ง
เออชี้
ก็ดี
นั่นคือรีวิวเดียวเลยเหรอแค่นี้เลย
ใช่
ไม่พูดอะไรมากกว่านั้นเลย
พูดไม่ได้เลย
เฮ้ยทำไมอ่ะ
คือหมายถึงว่ามันแต่ไม่รู้เหมือนกันผมว่าตั้งมันมีมุมคล้ายๆผมที่แบบมีต้องมีอะไรอย่างเงี้ยน่าอาจจะโดนเส้นมันบ้างอะไรแต่ผมว่าคุณก็น่าจะชอบเหมือนกัน
เฮ้ยเราว่ามันเดาไม่ถูกจริงๆพยายามจะกระแสถามโปเต้แม่งก็ไม่บอกอะไรเลย
โปเต้เก็บความลับเก่งกว่าผมเยอะผมมันหลุดสปอยไป 4-5 ทีแล้วนะจนแบบต้องเบรกกันหัวทิ่ม
โปเต้แม่งไม่นี่อะไรเลยอ่ะเพิ่งรู้ตัวชื่อตัวละครตอนวันท้ายๆเลยแม่งแบบ
ไม่บอกเลย
ไม่บอกศูนย์เลยเกี่ยวกับอะไร
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปของโปเต้ยิงยะโสโอหัง
ท่าทีว่ะการวางตัวแล้วว่ามันอนาเตอร์เลเวลละหลังๆเขามาเป็นผู้ช่วยก็ไม่ทำแล้วพี่หนูอยู่หน้ากล้องอย่างเดียวถ้าหลังกล้องก็พุ่มกลับเอาไม่ลงแล้ว
เอาไม่ลงแล้วคนนี่เขาไปสัมภาษณ์เดี่ยวอยู่นะครับนี่ตอนนี
้จริงเหรอเชี่ยเมทัลแม่งเมื่อวานเขาก็เพิ่งสัมภาษณ์เมทัล
อ๋อผมแม่งรอนจะเข้ามาถึงปากเลย
ถ่ายรูปกลับมาเยอะๆหน่อยผมอยากได้มีใบบูลลี
่ได้แต่ว่าสำคัญสุดอันนี้เราอาจจะพูดแบบเล็กที่สุดเลยตอนถ่ายทำอันนี้นักแสดงผมสนุกกับโปรเจกต์นี้มากครับท็อปที่เคยทำงานมาในชีวิตเลยในหลายๆมิติดังนั้นเชื่อว่าทุกคนแม่งน่าจะสนุกไปพร้อมๆกันแล้วแล้วก็อยากพูดเรื่องนี้ด้วยผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยวงการแม่งกำลังคึกคักเลยครับเรามีสื่อทางเลือกออกมาเยอะแยะมีภาพยนตร์กำลังแบบกำลังเคี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองดูครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกวันที่6ช่วงสงกรานต
์โอเคครับคุณผู้ฟังขนาดนักแสดงยังเดาเรื่องไม่ถูกเลยนะครับพวกเราเข้าไปดูกันครับแรนดอมสุดๆ
ครับ
ครับผมวันนี้ขอบคุณนัทครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Salmon Podcast มันสดอร่อย